Salamy fa dimy amby fitopolo any amparany dia mandresy ny marina ho any mpiventihira altaset Salamy nataony Asafa tononkira. Hisaoranay ianao Andriamanitro, eny hisaoranay ianao fa akaiky ny anaranao. Mitory ny fahagagana taonao ny olona fa ho avy tokoa amin'ny fotoana aho, eny izaho no hitsara marina. Miororo ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izaho no nanorina ny androny. Hoy izaho tamin'ny mpirehare, aza mirehareha, ary tamin'ny ratsy fanahy, aza manandratandroka, aza manandratra ny tandrokareo ho avo, ary aza miteny sahisahy amin'ny famafiakatoka. Fa tsy avy any atsinanana, na avy any andrefana, na avy any atsimo ny fitsandratana. Fa Andriamanitra no mpitsara, mampietry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa misy kapoka eo tanan'i Jehovah, feno divay mandroatra miaroaro zavatra iny ka ampisotrony. Eny, ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany. Fa izaho anambara izany mandrakizay ka ankalaza an'Andriamanitra Jakoba, ary nitandroky ny ratsy fanahy rehetra ho tapahiko, fa nitandroky ny marina kosa no hasandratra.